Monsieur Seydou Patrice Pallone Dembélé, ini yantuma.
Yowa Afrique, ini nyakuma.
Aye, sika Fodo ke jenywa barala. Ani Mali barakela uka la fasali tombao. Ani chekeda uka munu bewelela ko patrona. Aywa, awe reka la nyini tuye munde ni nyoye na awni buguni mara unyamoye.
Ka ojabi bima, barake romi nambe foko minister travay la fonction publique. O debe fo, oye ko la maison du dialogue. Si ka fo e damuye, o soba de oye. Aywa, o ministry, o de nyamane asro nye maufe. Ka fo, si ka fo mi kera, barake la uni, aywa, syndika uche. Eko kromgo bola. Fefe syndika e, tumandula, ube fo nyonko. Ni fo nyonko kera, barake ra ula. Ube letri sebe, kanandi minister du travay la fonction publique. Ube commission sigi. Mimbe si ka foke o ni nyoche pour que ben ka sabati o ni nyoche donc nous aux lettres nana avec fois syndicat mgo avec trop d'odi mamun be ka ko conciliateur gouvernement fana lou fana be mgo d'odi généralement mgo duru de ou syndicat be mgo fladi gouvernement be mgo sabadi pour des ma ko commission de conciliation lou bouga présenta avec ko ka rapporteur ta nous lou sera ka ba lou tête de ma chiffre blé ou be de ma tien effet donc o mi kera barakela o ni gouvernement che fin sabadi commission tripartite patronat puis le gouvernement. Mais c'est qu'à fond, le ministère ou bien y'en sera aux commissions qu'on en a.
Kada hakina mi ye ni nyonye no ye ka barake nyonfe jeka fola wala sa ka sigida la halala u kulu grinya aniku lasuma malikono. Munde ato ni lanyini tara auka jekulu fe. Epse ka mufo rofanfe lala.
Tando de kera fola. Si ka fodo kera minister travail la fonction publique fe. Okunye la conférence sociale. Conférence sociale oye mali barake la ube. Ani syndicat ube. Ani gouvernement oye si ka foke sous la présidence. Le président de la transition, le général Assimi Goïta Obasso, a fait un colonel. Donc, il a déjà présidé. Donc, il a eu un peu de temps. Barakelaou, il y a un dongo de grève. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Mais tanyini donc ni gouna maso ameta grevu la grevu chara donc aussi ka fo mi kera fin do boro kononana ko le pacte de stabilité social et de développement durable au pacte kononana la yini do soro la ka fo fe fe grevu ye la trêve sociale ko ka grevu son soro do os grevu son soro le o ka sababu ye ka wati do di gouvernement ma pour que o ka se ka barake to ba fo mi dans la tranquillité pendant un bon mood pour le temps o de kama moya ye sans 2024 agre ko amacha ya kosobe donc pour que ka au pacte de stabilité sociale la walea ni kunkuye sigi ka fo mi kera mi sera ka la wale mi ma sera la wale muna ama sera ke mukanga ke kunkuyodi o kunye ka fanga do ame fo mi ma ka fo mi damoye ka fanga do la on ne kontara en tant que conciliateur mais là nana ke ministre du travail la fonction publique je dis sera ma ordre na ouverture la ouverture ko fe bara ka nga damne ye wene ta ka ke anye mugoy ma mana ke chugo chugo na bena ko kele ka ame fo tare tare o de kera buguni tai je crois que a secondera ka jira buguni ka ma ou quoi région mi fleni mi région kurae mali na fulo bado de bi me ye lithium we bob puni region we na knaide donc a courage duma kafo aywa ka buyanda uka kafo baramino mena damne buguni aywa buguni kaw yaum bisimna kotwe gouverneur kumbei aka conseil kumbei dubuti la kaw kumbei maire kumbei akera buyambade
au ka baram obina dan fragment o sigida okononana nga sigida konona maudrontere kada hamina ko ere munumbula ka nyeshi barako dunka fa kenako ani yoro lakanani hukumu kononana
denfa dutigi ni manga fweti kasokono ini deuche ini musuche ini sinyoche ngode bene ni gersege manga mbeyoro baratiu donc pour que anga foko dunga faga sabati okasoro la fiabe ko dutigi jamana kuntigi eka doni e jamana de adoni be giria nini jamana de manyo fam ate giria nini jamana de yinyo fam doni mi me ekuna e de kanga doni ni tani hakli donc hakli ni mande bene beke lakanani achuno ankande de borayro wore kana an nyangami ka do nyona amma ko mima ko terrorisme djihadisme ka o nana labani banditisme de
ani wule kanji ma mi wulo ka nyasi duguden ton nyomrauma ba aw mana haklina ta chochu awalen o lawale libeke marawre kononana munde be foka nyasi o duguden ton ani sigida nyamro rere kama ni barani hukumu kononana
amese akeni ni lakana baski la doni alna masiga yoro besoro amese ya ministro o mwa 70% du territoire amare election ke parce que o fana ye fin doyi aywa namo fana ke avec comme je tableau na be foko demokrasi demokrasi angone san bi sabake mina aywa ogono o demokrasi anane fin chama ye mi hera me akro de chara kuju me fomma ko mauvais gouvernance donc namben na segaka amanja to fin chama na pour que angana do filable ya be ko parti chara.